Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare, Cubollim, fillimisht unë me kryetitujt. Shteti duhet të zgjidhë fatkeqësitë e krijuara në Deçan, thot kryetari i kësaj komune Blerim Ramosaj. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Lideri opozitar shpreh të gatshme të marrë pushtetin në Bielorusi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Deçanit Blerim Ramosaj ka thënë të ënën se shteti duhet të zgjidhë ato që i ka konsideruar fatkeqësi të krijuara në komunën që ai drejton, teksa ka publikuar disa fotografi ku shihen duke u kryer punime në rrugën Deçan-Plav. Kur pëzulluan veprime, është mirë të jepen zgjidhjet e duhura, zoti kryeministër, ka thënë Ramosaj në një postim në rrjetin social Facebook, duke i referuar kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të pëzulluar punimet në rrugën që prek zonën e manastirit të Deçanit. Përmes një njoftimi, qeveria ka thënë të dielën se kryeministri Hote e vlerëson rëndësinë etike që ka kjo rrugë për shtetarët e asaj ane dhe për te i saj. Megjithatë, duhet respektuar legjislacionin në fuqi i miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e Kosovës në 2016 kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi ka thënë se u ka kërkuar kongresistëve që të kthehen në një seancë për të votuar legjislacionin që do të ndalonte bërjen e ndryshimeve në shërbimin postar pas reformave të prezantuara nga drejtori i këtij departamenti njerësh aleati, presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët që kanë shumicën në këtë dhomë kanë shprehur shqetësime se reformat janë pjesë e përpjekjeve për të dëmtuar shërbimin postar në kohën kur votimi përmes postës mund të lehtësojë procesin për shumë njerëz që janë të shqetësuar për të shkuar në qendra të votimit kur të mbahen zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor. Trump ka nxitur diskutime të mëdha pas kritikave që ka bërë ndaj votimit përmes postës, duke thënë se një gjë e tillë mund të rezultojë me mashtrime. Kryeministria e Zelandës Re Jacinda Ardern ka shtyrë zgjedhjet e përgjithshme për një muaj pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Procesi i votimit ishte planifikuar të zhvillohej më 19 shtator, mirëpo tani do të mbahet më 17 tetor. Më i rregjat këtij muaji ky vend është përballur me rritjen më të madhe të infektuarve me koronavirus, andaj u është kthyer masave të izolimit. Si pasojë një shpërthimi në Auckland javën e kaluar, aktualisht në Zelandën e Re është raportuar për 58 raste aktive me këtë virus. Lajmi për rikthim të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka shokuar këtë shtet që nuk pati raportuar për asnjë rast lokal të infektimit për më shumë se 3 muaj. Ekonomia e Japonisë është kurur me shkallën më të shpejtë në historinë e saj, ndërkohë që lufton pandeminë me koronavirus. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është përballur me ulje të brutoprodhimit të brendshëm për 7.8% në periudhën prill-qershor në krahasim me qerekun e kaluar. Ulja e madhe konsumit të brendshëm është thënë të ketë qenë arsyeja kyçe e kësaj uljeje, derisa edhe eksporti ka rënë dukshëm për shkak të tregtisë së goditur nga pandemia. Dhënat e këtij viti flasin për performancën më të keqe të ekonomisë japoneze prej vitit 1955. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 500 familje janë shtuar skemës sociale, derisa listës prej mbi 14.000 familjeve të varfra të evidentuara nga kryqi i kuq, përgjatë kësaj periudhe janë shtuar edhe shumë të tjera. Raporti Luljeta Krasnishit.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19, thot kryefamiliarja Fatmir Aliu, ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zaqis, po kemi to vështë ka ka, zarë po për qamë, së shtim që të shkëmë, jena, dola për... Arsh, shpis, botak. Nësë mini kena të vëllë i mami, i vëllë një mletë, i mami dë mletë, që shtë të pështim që shko mundë.
A për një mandi kësh?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qa për i frime për i më
shtirë. Sa i kohës pandemisa, o konë ma pështirë?
Qëpër që shë, ja, o konë, o mi bo jam i partë që atë fillim në i ka kërë dë haqë, të që shko mundë, që shtë pështim.
Edhe në i emër i njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
Është vështirë është bllaza ty bë pak më, s'kem kur.
Sa i mëne?
Se vetë dy vjetë. Vetë dy vjet pak. Është tava terë. Ja, ja, të kush në herë në një ka pak. Kush në një në herë, ro, që kush bësë, ro, që ke në në bërë, që zaj bësë të rëzirë, që që shkërë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe Kryqit të Kushtë të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përditësuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kushtë dhe degve të kryqit kushtë të cilat ekzistojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kjo numër është mjaft i madh krahasim me vitet e kaluara. Këtu nuk mund të kam shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdueshme që na vijnë çdo ditë, zyra për përfundim është mjaft i madh, tani është në mbrëtyne.
Sopjani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 98% e zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, mirëpo vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimtë nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Ulësit na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi prejardhjes së pasurisë deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetëror në Kosovë vazhdon të mbetet misioni pamundur për shkak të mungesës